nilqaqom għat-tielet program ta' serje testament li qed nagħmlu fuq din il-frekwenza, fuq dan il-waqt dan il-programm jiena qed nitratta perspettivi differenti tal-mewt, dak li jkun jgħid dana ma kellux fuq xi diskuti, ma fil-verità hija t-tema li żgur. Ħafna mit-temi forsi n-overlapjaw di żgur kollha kemm aħna serna għaddu minna u għalhekk importanti li nitkellmu fuqha xhud minna naturalment. Anki għaddu minna mill-ħajja tagħhom għan-nies li jiltaqgħu mal-familjari tagħhom u allura r-realtà tal-mewt hija realtà importanti. Però naħseb perspettiva importanti li jridu nħarsu liha wkoll hija l-perspettiva legali. X'jiġri meta persuna tmut, x'inhu huma l-effetti ta' persuna li tmut fuq il-ġid li jkollha dik il-persuna. Jekk għandix li ġijiet li jħarsu il-persuna li tmut u wara naturalment li tmut il-persun li se jkunu qed igawdu jew le minn dak il-ġid u il-kwistjonijiet li jinqalgħu forsi anke fil-familja. Miegħi biex niddiskuti dan għandi żewġ ħbieb tiegħi u ma żewġ persuni li huma avukati naturalment għandi fil-fatt il-Dr. Victor Sherry u l-Dr. Chris Cilia li huma wkoll se jkunu qed joħorġu għall-elezzjoni huma kandidati fil-fatt Dr. Chris Cilia ser jkun qed jikkontesta s-seba' distrett mhix l-ewwel darba Minister Żballu x'hekk.
Jiena kont ikkontestajt fin-1996 u 1998 fil-bidu tal-karriera tiegħi bħala avukat.
Mbagħad qbist.
Bist Iva minn dak iż-żmien u arġajt għalkemm bqajt attiv sa ċertu punt, arġajt involvejt ruħi b'mod attiv ħafna anke kont membru fl-ewwel eżekuttiv tal-Partit Laburista, eżekuttiv nazzjonali wara l-ħatra ta' Dr. Joseph Muscat bħala mexxej tal-Partit Laburista. Mbagħad minn hemmhekk arġajt involvejt ruħi b'mod attiv ħafna.
Wkoll Dr. Victor Sherry li huwa kandidat ukoll fuq raba distrett, però ilek attiv ukoll fil-politika.
Ili attiv żmien twil ħafna.
President tal-partit, tal-eżekuttiv jew tal-amministrativ.
President tal-Kunsill Ġenerali.
Tal-Kunsill Ġenerali, għax hemm tliet presidenti.
Ekku, għax hemm il-President tal-Kunsill Ġenerali li huwa l-ogħla organu. Għax huwa l-iktar rappreżentattiv, imbagħad għandek il-Kumitat Eżekuttiv, imbagħad għandek il-Kunsill Amministrattiv. U din hija anke t-tielet elezzjoni tiegħi li ħankun qiegħed nikkontesta fuq raba distrett.
U dejjem fuq raba distrett.
Ivi. L-aħħar darba kont ħriġt ukoll fuq il-11, biss dit darba deċidejt li nikkonċentra fuq distrett wieħed.
Ta' minn jgħid forsi Andrew li jiena u Viktor konna wkoll fl-istess kors l-università. Flimkien ma Simon Bozukin,
Iktar Zazon,
Manġlu Farrugia,
Ejjam ki Simon ma
Beppe Fenekadami,
Beppe Fenekadami,
Ġow Sammut,
Ekku, Ġow Sammut,
Deputat,
Ekku.
Ekku, ta' għidu ħafna minn komba, ġi tradizjoni tal-avukat li jitlu fil-politika kienet qawwija minn dejjem.
Sekk li huwa pass anke naturali, x'anke fil-ħidma tagħna, inti x-xogħol tagħna, speċjalment fil-qorti meta għandek il-litigazzjoni, il-ħidma tiegħek hija li tirbaħ. Jiġifieri jew naħseb illi anke fil-politika l-għan prinċipali naturalment għax li tirbaħ mbagħad tkun l-għodda biex kun tista'.
Hemm ċerta attrazzjoni sa naturali li min ikun avukat jispiċċa.
Dak iż-żmien kontu kont involuti fil-movimenti taż-żgħażagħ.
Jiena kont involut fil-movement żgħażagħ Partit Nazzjonalista. Hemmhekk.
U inti Chris.
Dak iż-żmien mhux daqstant. Għaliex għalkemm tradizzjonalment ġej minn familja li dejjem involvejna ruħna jiena missieri u omid dejjem kienu membri anke fil-Kumitat Laburista tar-Rabat. Però dak iż-żmien tal-università ma konċ kont attiv ukoll sa ċertu punt fiż-żgħażagħ, però iżjed kont nikkonċentra fuq il-ħajja akkademika u anke ħajja personali tiegħi. Però dejjem kien hemm il-ħsieb u mbagħad appena kont lejn l-aħħar sena tal-kors kien hemm l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali, l-ewwel kunsilli lokali, illi jiena kont ikkontestajt u ġejt elett ukoll fuq ir-Rabat bħala dak iż-żmien kunsillier indipendenti għaliex il-Partit Laburista ma kienx jikkontesta bħala partit dawk l-elezzjonijiet.
Qabel ma bdejna hawnhekk kont qed nitkellmu ftit u kont qed titkellmu xi prezz tħallsu wkoll f'termini ta' enerġija u dan kollu u l-professjonitakom x'jiġri allura f'dan il-perjodu tal-elezzjoni u tal-kampanja elettorali.
Għal żmien twil prattikament il-professjoni ħadet tieni u t-tielet post ġifieri. Sfortunatament ukoll għax fl-ħar mill-ħar professjoni għandha s-sabieħ tagħha. Jiġri x-xogħol tagħna nispera li kulħadd jgħidlek għax-xogħol tiegħu ma li tieħu gost tagħmlu. Biss la darba deċidejt li
ħanintkom għadkom tiklu l-qorti tnejli jintkom.
La darba deċidejt li ħaninvolvi ruħi fil-politika ili issa numru ta' xhur prattikament kważi full-time politician bej home visits, ħaġa oħra tilta'
għamani. Jimina tiegħi professjonista libero ġviri lajxin tiegħi uħa mill-uffiċċju mill-ħajja professjonali, allura tipprova tagħmel sforz enormi biex tagħti attenzjoni sħiħa l-itnejn. Naturalment hemm ukoll l-aspett tal-ħajja familjari, ġi tfal. U tagħmel ekku, tagħmel sforz kbir, naturalment l-ikbar sagrifiċċju jkun fuqek innifsek, illa għaliex anke kif ikollok forsi daqsxejn ta' passatempi jew xi ħaġa dekka naturalment jitwarrab kompletament. U l-ħajja tiegħek tispiċċa tagħmel jekk ġeta fija 24 siegħa. Ħlif ftit ta' sigħat irqad taħdimu prattikament kollha. Tkun kmieni fil-għodu nipprepara għall-qorda fa' drabi fil-għaxija anke wara l-uffiċċju. Immur inkompli nagħmel daqsxejn paperwork anke tipprepara affarijiet nuxaqs ma' politika. Naturalment ikollok ukoll nies li jgħinuk jien għandi avukatessa li qiegħda assosjiet miegħi fl-uffiċċju allura da' żmien iktar nabbi fuq spalleja. Insomma, il-ħajja tkun mimlija b'mod komplet, naturalment issa fadal l-aħħar ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni dawn ikunu gas dawn.
Naturalment waħda mit-temi ċentrali f'dan il-programm testament huwa proprju testament. Ġifieri jiena il-mewt hija ċentrali u intkom tagħmlu dal-inkontru miegħu ma naturalment fuq livelli differenti. Kif tarawh jinkwadra ruħu il-kunċett tal-mewt fil-professjoni tagħkom, bliema mod tiltaqgħu miegħu intkom, bliema mod kolkom dan il-konverġenza.
Mill-att legali, mhux mill-att ta' politika, għax mill-att ta' politika attendu wkoll ħafna funerali.
Dik ukoll, iva, ver.
Mill-att.
In-nies jistennewkom tkunu hemm interessanti dik.
Jokoll tislima li doveruża.
U inti anki hija mezz ta' solidarjetà li tattendi funerali. Jiena sirt napprezza ħafna iżjed meta l-immur funeral ta' xi ħadd minn meta miet il-papa tiegħi. Jiġri dis-sena għal 10 snin u qabel forsi ma kontx nagħti daqshekk importanza li għandi mmur il-funeral ta' xi ħadd li naf li mietlu xi ħadd qarib tiegħu. Wara li miet il-papa tiegħi u kellna l-funeral u tibda tara nies anki uħud minnhom forsi tgħid daqqa stennejtu ħajjiġi jew u tara dik is-solidarjetà tapprezza kemm hu importanti li inti meta tista' tattendi funerali ta' qaribi ta' nies li taf għandek tattendi.
U forma ta' wens jiena wkoll Viktor qed jgħid li papa tiegħu dis-sena jagħlaq 10 snin qed jgħid dis-sena jagħlaq sa li għaddiet fil-fatt f'Novembru 20 sena. Il-mizzajt ta' 56. U vera kif jgħid Viktor, dak il-moment li inti il-knisja hija mimlija nies, għalkemm naturalment it-telfa tant hija personali illi, però xorta huwa forma ta' wens illi b'xi mod it-taffi ftit mill-weġa' enormi li kollok. U allura iva vera nagħmlu tajjeb illi fejn tista' tattendi funerali tiskanta. Min jgħid li forsi qed tagħmilha għaxhom mhuwiex minnaħa tiegħi personali nemmen illi nies li tkun tafhom anke tkun forsi mort house visit għandhom jew ikollhom uliedhom li huma attivi jew hija xi ħaġa sabiħa illi tkun hemm int ukoll komunità miġbura solidali ma' persuna biex tgħinu xi ftit jew biex itaffi minn dak l-uġieħ tal-firda.
Nis jihdu gost li il-leaders fil-komunità tagħhom ikunu hemmhekk sa vera intkom kandidati jew vera intkom tkunu tafuhom fuq livell ta' kostitwenza jew ta' xi forma oħra, ma għan-nies illi jkollok xi ħadd li huwa kandidat jew xi ħadd li huwa deputat forsi eventwalment iħossu.
Naħseb jappprezzaw illi sap il-ħin biex jiġi.
Sap il-ħin, that's
ċviri, jista ma jkunx politiku, jista jkun jinnaf tabib ta' raħal li huwa mqabbat u għandu ħafna xogħol, jekk imur, japprezzawh għax sap il-ħin.
Però fir-raħal vera għadu ma ħarġu lejna li qegħdin fil-politika u aħna apparti li qegħdin fil-politika issa ħa nagħlqu 20 sena avukati naħdmu f'dik il-komunità. Allura iħarsu lejk bħala sa ċertu punt wieħed mill-leaders dik il-komunità. Allura is-sens ta' faraġ li jieħdu mill-preżenza tiegħek forsi tkun ikbar minn dik ta' preżenza ta' xi ħadd ieħor. Allura iżjed u iżjed dak l-impenn li tmur huwa importanti.
Kif tara mill-att legali, Viktor, kif tara mill-att legali, xinu ma d-difikultet, xinu ma l-issues illi jissibu ma wiċkom, jissib ma wiċċek, naturalment, ma n-immaġina li t-sa u jissa ġeneralizza u kol. Pala avukat, meta jkunem situazzjoni jew ta' mewt, jew ta' wirt, xinu ma l-issues, xinu ma l-sfidi li kollu avukat?
Jiddependi, minn kem jina kważi, veru forsi t-instema ftit ċajta ma minn kemm dak li miet ipprepara qabel ma miet. Fis-sens illi għandek jista' jkun li jkollok diversi problemi li jiġu trexxjati u solvuti minn qabel. Mela jekk persuna ddeċidix l-ewwel net illi tagħmel testament. Sfortunatament fil-passat iktar mill-lum għalkemm illum xorta ġieli insibu uħud. Emminad jaħseb jew min kien jaħseb li meta mar jagħmel it-testment qisu qed jistieden il-gwaj.
Ma nafx. Isu bad omen, bad luck.
Speċi di kienet iżjed teżisti qabel, illum mhux daqshekk. Plus li jien anke fil-professjoni tiegħi dejjem inħeġġeġ in-nies biex imorru jagħmlu t-testment.
Ma liġi mhux tiskatta awtomatikament meta jmur ċeħħa.
Kultant, Viktor, il-testment innifsu jkun is-sors tal-problema b'għad ukoll. Jiġifieri tara
il-testment
ikun sar. Jiġifieri skultant il-testment mhuwiex ir-riżoluzzjoni tal-problema ma l-ħolqien tal-problema x'kultant. Jekk fil-verità ma tkunx għamil testament, hemm il-regolamenti tas-suċċessjoni qabel intestato se jħulhom jiġu ta' mingħajr testament illi hemmhekk il-liġi ma tħarrix lejhu ċuħ. U allura tistma li tfal kollha ndaqs xi ħaġa li kultant fit-testament ma nsibuhiex u allura dik tkun is-sors tal-problema. Jiġifieri
li qed ngħid anke koppja għadha tiżżewweġ.
Iva li dażgu.
Għadhom jiżżewġu m'hemmx tfal. Importanti li jmorru jagħmlu testament.
X'tessol vidik, ġifieri koppja li jagħmlu testament u koppja li ma jagħmlux testament se jkun l-eżito tagħha
differenza. Tagħmel id-differenza fuq dak li ġabu magħhom qabel iż-żwieġ. Ġifieri jekk daw xtraw id-dar matrimonjali qabel maż-żewġu kienu għadhom għarajjes u xtrawha, jekk daw ma jagħmlux it-testament, il-parti li tibqa' ħajja ħajkollha problemi.
Andrew, jiena nħoss illi meta jsir testament u meta jsir tajjeb dak it-testament. Allura dik hija l-aħjar sitwazzjoni li jista' jkollok. Il għaliex toħloq iċ-ċertezza għax it-testament qed jitkellem mod ċar x'inhu ma dispożizzjonijiet li rid iħalli dak li jkun għal wara mewtu. U meta jkun sar tajjeb u allura ma jkunx hemm ċertu preferenzi illi ħafna drabi sfortunatament jiena nemmen li ma jkunx il-ġenitur stess tal jkun jixtieq jagħmilhom imma jkollok sitwazzjonijiet fejn jkollok anzjani dipendenti minn xi membru jew ieħor tal-familja. U allura jissokkombi għal ċertu pressjonijiet illi jkun hemm biex wieħed jiġi preferut fuq ieħor. Però jiena nara testament li jkunu maħdumin tajjeb, li jkunu ġusti, li jkunu fair. U dak hemmhekk għandek l-aħjar sitwazzjoni li xil-werrieta jafu eżattament fejn qegħdin. Sfortunatament però it-testament anke ikun tajjeb kemm ikun tajjeb mhuwiex xorta l-aħjar u s-soluzzjoni ta' kollox. Il għaliex għandna ċertu nuqqasijiet fil-waqt li rrid ngħid illi f'dan il-kamp kien hemm ċertu improvements illi saru fil-leġiżlazzjoni matul daw l-aħħar snin biex din is-sitwazzjoni tiġi riżolta. Però għad hemm ħafna xi jrid isir biex inneħħu ċertu hardships illi kunem fuq il-werrieta. Per eżempju, għandek eżempju, hemm kont bankarju, hemm ħames werrieta, u jħed minnom kapriċċożament ma jiex imur jiffirma biex il-flus jiġu zbankati. Sakemm ma jmorrux jiffirmaw
il- ma jħux il-parti tiegħu, ma jħu parti ħadd.
Ma jħu ħadd, ma jħu ħadd. Issa inti jkollok it-testament qed jitkellem ċar li dawk il-ħames titfal tħallew werrieta għandas. Wieħed minnhom kapriċċożament jew għax forsi ippretenda li jaxuta iktar servizzi minn ħadd ieħor kellu jiġi preferut. Jew jiġi jgħidlek għax imma tul ħajtu missier iktar tal-oħrajn milli tal-ili, ma jmux jiffirma u dawk il-flus jibqgħu friżati hemm għal dejjem sakemm ma tinfetaħx kawża fil-qorti. Sakemm biex toqgħod tinfetaħ kawża fil-qorti, ġieli kollok sitwazzjonijiet fejn lassi illi jkun ħalla warajh it-testatur. Ma jkunux daqstant gbar illi tiwwarintja anke ftuħ ta' kawża ċivili u jiena nemmen li hemmhekk nistgħu nagħmlu aħna li għandna responsabilità se noverlap jew daqsxejn minn avukati għal politiċi jekk inkunu fil-Parlament u nemmen li hemm fejn niltaqgħu il-ġiġna ħadd tal-Kamra biex niddiskutu dawn l-affarijiet għaliex it-tnejn nistgħu magħhom Viktor kemm jien, kemm inti avukati oħrajn li għandna fuq il-ġiġna ħadd. Tal-ispettru politiku tagħna, illi b'sempliċi rikors fis-sekonda awla għandna dik il-qorti tant importanti is-sekonda awla l-qorti ċivili, konna nsejħulha llum il-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, tagħmel rikors hemmhekk tippreżenta it-testament, tippreżenta kopja tal-kont bankarju u tgħidlu isma' għaw dal-kont hi fih 1000 euro biex naqsmuhom bejn ħamsa, jien mhux sammur nhom fuq 800 euro biex niftaħ kawża ħalli nifred kont ta' 1000 euro. Ikollok ħafna minn da' situazzjonijiet.
Ikollok sfortunatament min juża bħala
arma
għax forsi fuq affarijiet oħra jixtieq li tgħaddi tiegħu. Per eżempju, ġieli jkollok per eżempju proprjetà wieħed mill-werrieta jrid li joħodaw jixtri s-sem tal-oħrajn, forsi hemm xi ħadd li ma jridx jibbieħlu s-sem tiegħu. U allura tintuża bħala arma.
Ma nħuxi mal-ħat.
Naħseb ukoll illi anki tista' kważi kważi anki mill-banek jien għani tiġi solvuta.
Ma l-banek dejjem iridu
il-bank la darba għandu il-testament jien ngħid qas għandu għalfejn, ġifieri kważi kważi jien ngħid mhux b'mod illegali, imma il-banek qegħdin xi ftit naħseb jaħslu jdihom.
La
darba jiġi testament, la darba ġib l-testament. Il-testament jgħid li dal kont li fih 1000 euro qed jinqasam bejn daw il-ħamsa, ikollok anke l-formola mimlija mill-avukat u mbagħad l-uffiċċju legali tal-bank jikkonferma u jagħti ruling.
Però ma jagħtux.
Fir-realtà, qegħdin jaqblu jew naslu għall-istess konklużjoni li dawk l-1000 euro jridu jinqasmu bejn ħamsa. Imma mbagħad ma jagħtux l-isma jekk ma jiffirmax kulħadd. Naħseb li huwa xi ftit ukoll nuqqas tal-banek, għax ara f'affarijiet oħra. Ġifieri fejn tidħol f'kontijiet.
Però fil-waqt li l-leġislatur ma jistax jinforza xi prattiċi bankari jadottaw il-banek, jista' jagħmel din xi ħaġa sempliċissima. Illi joħloq mekkaniżmu. Hemm diġà l-qorti apposita, l-qorti ċivili din hija qorti illi ma tismax kawżi jandru biex infhemu ftit in-nies. Hija qorti li tippreżenta biss rikorsi fuq ċertu affarijiet, pereżempju adozzjonijiet, separazzjoni tal-beni.
Tibbaża fuq dokumentazzjoni, ġifri mhux fuq.
Dokumentazzjoni biss. Illi tista' b'serliċi rikorsi tippreżenta hemmhekk, fi ftit jiem, tottieni digrit minn hemmhekk u mbagħad tmur il-bank, u mbagħad il-bank ikun obbligat li dak id-digrit tal-qorti jobdih.
Però inti għandek ukoll naħseb jiena fattur ieħor li jkomplika x'inti jista' jkollok għall-argument fil- testament jgħidlek dawn sejn qasmu bejn ħamsa. Ma jista' jkun li kollok flus il-bank u flus li ma jkunux il-bank. U allura hemmhekk naħseb tinħoloq xi ftit komplikazzjoni. Ġifieri x'jiġri minn dawn il-flus illi mhumiex reġistrati b'xi mod jew f'bank jew kellha ma nafx qegħdin anċixi xi notari jew qegħdin b'xi mkien fejn jistgħu jew xi safe deposit box. Dawn il-flus illi not accounted for, għax inti jista' jkun illi fil-verità t-testmenti tgħidlek jinqasmu ugwal jew m'għandekx testment li jinqasmu ugwal. Maltu li għandek fil-bank, u altru li inti taf bih forsi li għaz f'kexxun u kont taf bih bħala wieħed mill-werrieta. Hemm xi protezzjoni li tista' ssir xi.
Isma, fl-aħħar mill-aħħar, da jiddependi min-nies. Jiddependi mill-werrieta. Ġifieri li jkollok każijiet ikkumplikati u forsi anke każijiet
li jikkumplikawhom.
Ġew ikkumplikati u l-werrieta isolvuha bejniethom. Għax l-aħħar mill-aħħar jirbaħ il-buon sens. Orajt ipoġġu madwar mejda minkejja d-diffikultajiet kollha, jpoġġu madwar mejda u jiddeċidu kif għandha ssir il-qasma. Right, give and take, right, din, li, u daslu. Għandek każijiet oħra fejn.
U hija komuni di jew hija
l-eċċezzjoni. Jiena ngħid li naħseb il-maġġoranza tan-nies hija li jridu jaslu.
Eżatt, eżatt.
Jiġri. Hija l-eċċezzjoni illi kultant joqogħdu jfetqu fuq ix-xejn. U ngħid ifetqu fuq ix-xejn għax ħafna drabi ma jkunx hemm fuq xiex tiġġielet jew fuq xiex tippika.
Li se jbiddilek.
Bħala wirt, imma ġeneralment tkun problema li tkun ilha ġejja snin.
Mbagħad hemm ċans. Allura
hemmhekk għandi ċans li jiena issa I flex my muscles u issa nuri li jiena u b'saħħti għax jekk ma niffirmax jien ħa noħloq il-problemi lil ħadd ieħor. Ma fir-realtà ħafna minnhom jirnexxielhom isolvuhom għax inti taqbad pereżempju flus il-bank, taqbad x'kien hemm flus id-dar. Sawa, għandek jiena f'stocks.
Għandek il-flus tad-dar anke l-funerali.
U allura, ekku, issir il-qasma u jekk jiena id-deb ma jistax jinqas mezzat bej ħamsa, jew hemm xi ħaġa li wieħed mill-werrieta jixtieq partikolarment, jiġu valutati, ma issa inti ħadd jieħu jekk inti ħadd jieħu il-biċċa deb għall-argument, il-flus semm il-flus tiegħek tal-bank, ma toħodhomx tirrinunzjalihom u joħdhom l-oħrajn biex ipattu, ipaċu.
Kien hemm żvilupp.
Jiddependi mill-persuni.
Kien hemm żvilupp leġislattiv interessanti għax jiena forsi fil-ftit ħin għax dan tas-suġġett tant huwa wiesa' Andru li nistgħu nagħmlu maratona ta' maxilsija nitkellmu fuqha. Però għax taqt nara daqsxejn x'sar u x'issa jsir iktar jien anke mill-att anke leġislattiv mela semmejna din fuq kif nistgħu niffaċilitaw biex werriet jizbanka s-sem tiegħu mill-kontijiet bankarji li jkun ħalla wara mewtu it-testatur il-mejjet.
Kien hemm l-emendi fuq l-immobli?
Kien hemm l-emendi fuq l-immobli, pereżempju, il-proprjetà il-proprjetà. Fej kien sar emenda għal kodiċ ġifili bis section 495A fej hemmhekk ġiet introdotta sistema li però sfortunatament għalkemm il-ħsieb leġislattiv kien tajjeb ikolli ngħid li fil-qorti xorta waħda qed tirriduċi ruħha din illi mhux suppost li għandha jkun hemm għalfej tinstema' qisha kawża, però qed tirriduċi ruħha kważi f'kawża. Dan għax ġara, dan ikollu ħafna sitwazzjonijiet. U dal-aspett għandu wkoll aspett soċjali u jiena ngħid anke ambjentali għalih. Għaliex? Pereżempju, meta inti tmur u nerġa' noverlapjaw issa bejn il-ħajja professjonali u dik politika, xi nimorru fiktor nagħmlu l-home visits, tara ħafna drabi fil-qalba tar-raħal ħafna postijiet li huma vojta.
Vojta abbandonati.
Ta' kull raħal li tmur fih. Issib ħafna. U allura mbagħad issa ħafna minnhom daw jekk wieħed joqgħod jeżamina huma postijiet li huma battala ġejjin minn wirt. U l-warrieta ma jkunux qablu dwar il-beħ ta' dik il-proprjetà. Minn għax forsi ppretenda li ħutu jbiegħu għalilu birħis, minn għax forsi qed jitlob ħafna, etc. B'din l-emenda li ġiet introdotta llum is-section 495A, jekk inti għandek wirt illi ilu battala li żjed minn 10 snin, u inti għandek il-maġġoranza tal-werrieta 50% plus 1 illi jridu jbiegħu u sabu prezz għal dik il-proprjetà.
Il-maġġoranza.
Il-maġġoranza. Dawna jistgħu jippreżentaw rikors il-qorti. Juruħ illi fil-fatt dak il-wirt ilu għal-iktar minn 10 snin.
Battal
u allura ilhom f'sitwazzjoni ta' co-ownership għal iżjed minn 10 years. Juruħ ukoll illi ġabu prezz li fil-fema tagħhom huwa prezz ġust. U allura jitolbu il-permess tal-qorti biex jibgħu.
Tawtorizzal beħ il-qorti.
U l-qorti
għall-ħolja mhux kollha.
Hemmhekk għandek sitwazzjoni.
Għandek bżonn ta' iktar minn 50%.
Għandek bżonn ta' żjed 50%.
Erba,
jrid tkun hemm tlieta.
Iva. Forsi hemmhekk ukoll ta' wieħed hemm fejn jagħmel daqsxejn ħsieb fuq għadi illi jista jimprovi
xiliġi
xaħġa ħajja għana dejjem trid tirrispondi għal bżonnijiet
tas-soċjetà
is-soċjetà set in stone għal-ħares għax evolvit is-soċjetà u kieku bqajna bil-liġi anka hemmhekk hemm iżjed fejn aġġornaw u xtaqt ngħid xi ħaġa fuq il-liġi tal-keres sa kieku li ċans anka li għandha x'taqsam ma meta jmut kerrej. Ma meta jmut kerrej. Mela allura hemmhekk suppost li l-qorti kull ma tittara jekk il-prezz li ġab u wiex wieħed verament reali u wieħed fair u tawtorizza l-bih. Però ħala drabi kultant, forsi anka kultant għandu tkun daqsxejn tort tagħna l-avukati li jispiċċaw dawn flok sempliċi rikors tant huwa mhux maħsub li tkun kawża din, illi fil-waqt li kawża tinbeda b'rikors ġuramentat, din il-proċedura tinbeda biss b'rikors aqqas ikun iġuramentat.
Però di konsensasikom ftit fuq konsenament daqsxejn parentesi żgħira fuq ir-rwol tal-avukat dan kollu, ġifieri. Intkom sissa tagħmlu ħafna focus fuq il-werrieta u minn semmel it-testament bħala atturi prinċipali f'dan id-dibattitu, imma hemm ukoll prinċipalment jew bħala stakeholder importanti l-avukat jew l-avukati li huma involuti. Jew le. L-avukat x'jagħmel hemmhekk jgħidlek arresta daw qod impika miegħu u inti se tagħmel minn kollox biex timpika miegħu bħala klijent tiegħek. Jew kellha l-interess etiku biex ngħidlek illi tiġi riżolta sitwazzjoni anke jekk il-klijent tiegħek forsi
sej. Għandek illi inti lill-klijent għandek turih x'inhu mal-options. Alright? U tħalli f'idejh. U jekk hemm bżonn tipprova twasslu biex jasal għal soluzzjoni mingħajr ħtieġa li qod jidħol qorti. Fina ħafna drabi,
waħda mill-affarijiet. Kelli
għaliex għandek tgħaddi lill-werrieta minn barra l-ekku, dik l-iktar importanti bejn l-aħwa.
Punt importanti.
Ġifieri inti jekk ħadd tidħol qorti, ħadd tkompli tkabbar il-feriti maħutek. Ħafna drabi daw ikunu aħwa. Alright? Tu, worth it illi forsi għal 500 euro, għal 1000 euro, għal 2000 euro ta' għamet li ta' 4 snin il-qorti?
Li ma jġu jisqorti.
L-spejjes? Fi, inti tagħti l-options l-klientijak. U ti prova tejnu u koll jasal deċizjoni li jek jista' jkun anki tevita illi t-tawallu. Dak kulħadd irid jeħles u li tevita li tkompli tiftaħ il-feriti. Imma li kultant isu l-avukati jahmu biex jitawlu jena nifqa nejt li
minti għabillek jitawla
laqqa xejt no 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 dika hija mitologija
mela spiega wili
dikija wahda mill-urban myths nsejħilhom jien
iġbiri jinti mitologija iġbiri imma jkiċi għaxar darbitan
laqqa xejn aħna
se teħodlu għaxar u sħal nkun konservativ
jista jkun nisa nassigurat illi jekġi għaxar darbitan dek u jkun għamel sija u d-diemek zgur li mux worth it il-ħin illi tkun tajt għal dak illi tkun ħat itħallas ta' dak il-pari. Nista' nassigurak. Met inti għandek kawża, id-dritt fina tal-avukat, iġviri x'għandu jitħallas, huwa determinat minn dik nisejħu l-assorte, iġviri l-kwantum dwar kemm hi l-kawża. Mela jekk jien għandi kawża fuq 10,000 euro, id-dritt tiegħi huwa tant. Jekk
l-enkat bil-liġi?
L-enkat bil-liġi. Iġviri, jekk jiena, eżgu, jekk jiena...
Commission, jekk trid.
No, mhix commission, għax anzi ma nistgħux nieħdu commission żgħana. Huwa id-dritt li taħdem il-qorti, il-qorti stess jaħdmu dritt, jiġu toħroġ dik li jgħidu għat-taxxa finali
devolvi. Wara l-kawża.
Bil?
Jew wara l-appell, jekk imbagħad ikun hemm l-appell. Iġviri. Tmur fir-reġistru tal-qorti. Toħrobhom it-taxxa
mill-kawża.
L-qorti toħroġ it-taxxa ta' kemm kull parti fil-kawza.
U approvdu fil-COCP, da fil-kodiċi ta' organizzazzjoni proġetti.
U li ħafna tinħadem fuq il-valur li fuqha kienet il-kwistjoni.
Iġifieri jekk aħna nistgħu kawża ta' 10,000 euro naqtawha f'ġis seduti, aħjar minn naqtawha f'erbajn seduti.
Għax l-istessa ngħidu. Le, anzi bil-kontra, jaqbillek
appuntu għalhekk qed ngħidlek din hija mitoloġija illi l-avukati għandhom interess li jtawlu l-kawżi ħalli jitħallsu iktar mu vera xejn. L-isbaħ kawża li jista' jkollok hija giljottina. Meta jkollok kawża tinqata' jidra bil-giljottina għaliex kontra minn ftaħta m'għandu ebda difiża u dakinhar stess li mħallef dik is-sentenza. Għax tieħu xorta d-dritt sħiħ tiegħek tal-litlajt darba l-qorti.
Għanfakkar innis li għal dal-program li għajandi l-Dr. Chris Cilia u Dr. Victor Sherry, għansemmi għax naf illi ija parti mill-ħajja taħu, palissa se jkunu għat jikontestaw u koll l-elezzjoni, ġivirina tajjeb l-infakru għaw koll dannis, edin jamlu sagrifiċi enormi, imma illum edin nitkelmu ma' żewġ avukati illi din trattaw din it-tema tal-testament, tema marbuta mal-wirt, tema marbuta mal-xejħa li l-persuna warajh. X'ħaġa li intkom ġamiltu għaċċen fuqha, Kristu Vittor, hija l-proprjetà. Speċjalment meta jkollok xi ħadd li huwa l-kerrej li dan jaf ikollu biċċi tlawhom hemm, appartamenti żgħar jew djar żgħar, imut u kif tiġi organizzata din, għax nafu x'ferit għandna f'dal-pajjiż marbuta ma' nuqqas ta' użu tgħaddim il-belt, perżempju tgħaddi l-aħħar darba għaddejt min-naħa ta' fuq ta' Strada Stretta ta' Qmiż Vincenti's Buildings, dawk l-appartamenti żgħar xi wħud minnhom saru xi ristoranti hemm l-erba' tiegħu żgħar ma' ġeneralment, għadak l-appartament tibda tgħid ma' doffim ma' kif kollox qed jaqbiċċiet kollox qed narmuh jgħaddi minn bejn subajna.
Ħanitkellmu fuq ħanibdew għax anke fejn tidħol proprjetà.
Għandek xenarji differenti.
Għandek xenarji differenti. Għandek is-sit jew l-inkulin.
Ekku jew l-kerrej.
Mela, is-sit
u fuq dak ukoll.
Is-sit ħanibdew mis-sit ta' proprjetà immobli, ġifieri ta' djar, appartament, garax, għalqa. Fil-waqt matul is-snin, matul daw naħħar snin, numru ta' snin issa, ħfiefet il-proċedura ta' meta jmut xi ħadd, m'għadniex nagħmlu dik qabel għal voli għadhom jiġu nies ngħidulna id-denunzja. Illum ma nagħmlux id-denunzja. Illum issir ngħidulha l-kawża mortis. Ġifieri fejn tidħol proprjetà immobli, djar, garax, xal, eċetera. Il-werrieta jridu jagħmlu din il-kawża mortis fejn imorru għand il-notar, isir elenku tal-proprjetà
u l-valur.
Anke jekk ikun hemm
testament. Anke jekk ikun hemm testament.
U l-valur ta' dik il-proprjetà.
Skont huma.
Imma irid tkun valur reali.
Ġifieri li jkunu ippruvat minn perit jew
jagħmluha huma.
Jagħmluha. U
mbagħad tista' tiġi.
Drabi jitolbu l-assistenza ta' perit.
Tista' tiġi kontestata. Mhux
meħtieġ imma ħafna drabi inti jaqbilek li titlob l-assistenza ta' perit. Umbat tista' tiġi verifikata minnaħa tad-dipartiment.
Mill-perit tad-dipartiment tal-Kummissja tax-Interni.
Biex nagħmlu ħaċara. Umbagħad dik il-proprjetà jekk se tinqasam l-istess trid issir bat pubbliku, jekk pereżempju da kellu żewġ tidfal, kellu żewġ tidjar u daw ftiemu illi ħajjieħdu waħda kull wieħed, bat pubbliku b'kuntratt issir il-qasma.
So.
Ma dawk iridu jsiru għax inti fejn għandek trasferiment ta' proprjetà bil-fors irid isir bat pubbliku.
Ok. Imma meta qed isir il-qasma, xi jiġifieri u minn kif se tiġi deċiżi ġifieri dawn iridu jbigħu imma qabel ma.
Jistgħu jbigħu jew jistgħu jkomplu jipperċepixxu l-kirja u jasmu bejnietom użu l-flus tal-kera. Però kont qegħdin nitkellmu qabel ukoll għandu dwar kif il-liġi xi ħaġa ħajja u trid tirrispondi għal bżonnijiet tas-soċjetà. Naħseb u r-realtajiet differenti tas-soċjetà illi dejjem qiegħda tevolvi u kultant tevolvi anke b'ritmu maġġi. Naħseb illi waħda mir-realtajiet ġodda li għandna fis-soċjetà tagħna hija s-sitwazzjoni l-kunċett ta' common law husband jew common law wife. Jiġri kollok tnejn min-nies illi għalkemm mhumiex miż-żewġin jgħixu flimkien taħt l-istess saqaf u għalfinijiet l-effetti kollha antropoloġiċi forsi mhux legali jagħmlu jiffurmaw familja. Hemmhekk kemm lakuna kbira fil-fehma tiegħi, kemm fil-liġi ċivili dwar is-suċċessjoni, dwar l-eredità, kif ukoll fil-liġi tal-kera. Aħna kellna liġi tal-kera li ġiet emendata ftit ta' żmien ilu biex ġew introdotti ċertu aġġustamenti li kienu jinħassu li huma meħtieġa biex jibbenefikaw u jipproteġu daqsxej aħjar l-interessi tas-sidin. Però hemmhekk tlifna okkażjoni kbira milli u niftakar li ftit taż-żmien qabel il-gvern kien qiegħed jgħid li jrid jagħmel leġiżlazzjoni dwar propju din is-sitwazzjoni ta' common law husband u common law wife. Fej hemmhekk tlifna okkażjoni kbira illi fliġi anka partikolari li tirrigwarda l-kera, ma tajniex protezzjoni lil daw il-persuni meta faċilment se tajnija għaliex.
Għax il-liġi tal-koabitazzjoni?
Le, għaliex ħanek għalfejn. Illa għaliex fil-liġi tal-kera jekk inti imut il-kerrej u huwa miż-żewweġ, allura martu tibqa' fil-kirja. Jekk imut il-kerrej però da mhux miż-żewweġ imma kien qed jikkoabita, il-persuna li qed tikkoabita miegħu m'għandha protezzjoni ta' xejn. Ma li jista' jkollok sitwazzjoni.
Qed ikollox anke tfal.
Jekk ikun hemm tfal?
Jekk ikun hemm tfal.
Jekk ikun hemm tfal? Jekk le, jieħu lura l-post is-sit. Ma li jista' jkollok sitwazzjoni inti. Fej bniedem ilu ġimgħa miż-żewweġ jiġi nieqes u martu tibqa' protetta l-omora kollha f'dik il-kirja. Jew ikollok bniedem illi ilu f'koabitazzjoni ma' persuna 20 sena u forsi il-persuna li kkoabitat miegħu llum hija anzjana jew għandha ċertu età. U di tispiċċa bla saqaf fuq rasa. Appena
mhux eżatt hekk Chris illum. Fis-sens illi min ilu minn qabel it-2010
titkun titkun.
U allura kien tiġa qiegħed jgħix f'dik id-dar għall-numru ta' snin.
Le Victor, titkun liben jew it-tfal ta' tfal. Mhux persuna li qed tikkoabita miegħek.
Għax jagħmel x'mekkaniżmi
x'ejn huma. Xejn.
Tit-applika social housing jew whatever.
Jew tmur biex imkien ieħor.
Iva jekk ikollok kbir. Għax probabbilment di anke għandha diffikultà illi laqqa speċi ta' romol mhux qed tieħu il-persuna. Għaliex il-persuna ta' romol tingħata li l-armla propju. U l-armla jekk inti miż-żewġ biss titqies il-mara li hija armla.
Naħseb bil-liġi tal-koabitazzjoni kapaċi nindirizzawha.
Bżonn li nindirizzawha.
U naħseb ukoll.
Liġi tal-koabitazzjoni għadha mhix in place xi.
Ekku. Però diġà ħabba li ġie xogħol fil-parlament.
Imma diġà ġie indirizzata fil-liġi għall-kera nifisha.
U jrid jinstab imma Chris bilanċ biex ma tiġix abbużata.
Per eżempju, jiġifieri
għaliex hemm. Faċilment. L-ID card fejn kienet ta' dil-persuna. Jekk inti dil-persuna, ila tikkoabita ma' dar raġel, ħanu eżempju x'liktar ħafna drabi l-iktar vulnerabbli jkunu n-nisa ħan nitkellmu għaċar. Jekk imut ir-raġel il-mara li qed tikkoabita miegħu ħassi f'sitwazzjoni ruha ferm vulnerabbli. Mela inti għandek sitwazzjoni sempliċissima. Jekk din dam dar raġel, ma tistax tiġi mara elef minn hemm kienu tgħid jien kont nikkoabita miegħu. Sakemm ma tippruvax.
Liġi tal-koabitazzjoni ħadd.
Prova li għandha l-ID card hemmhekk.
U nistgħu ngħidu li kien hemm tista' tkun tapplika għal min
wara. Ma sa jaf tal-kera di.
Ħal ispeċifika.
Ma kienx ir-reġistrazzjoni ta' min jikkoabita?
Le m'għandekx għalfejn reġistrazzjoni
inti ħadd tirreġistra l-koabitazzjoni.
Għaliex għandek tirreġistra l-koabitazzjoni?
Biex tkun reġistra.
Jekk inti għandek l-ID card tnej fuq l-istess post. Ifisser li qed tikkoabita.
Mhux bil-fors. Jista' jkun
reġistru ta' min qed jikkoabita.
Jista' jkun li jkollok jista' jkun li jkollok abbuż. Jista' jkun li jkollok abbuż, irridu nelleġislaw, imma noqogħdu attenti illi ma tintużax abbużivament.
L-abbuż bil-kontra jkun jekk inti tirreġistra ruħek li qed tikkoabita. Bla ma għandek l-ID card fl-istess post. Hemmhekk ikun l-abbuż. Inti sempliċement jekk inti għandek l-ID card ta' dil-persuna li matul is-snin l-għajdik reġistru joħroġ kull kemm. Tlet darbiet, darbtej fis-sena. Mela, allura inti għandek track record li qed turi darbtej fis-sena għal dawn l-aħħar snin dil-persuna qed turi ruha li qed tgħix ma' dan ir-raġel.
Mela ovvjament hemm kombinazzjoni. Għax naħseb illi hemmhekk jista' jkollok ukoll abbuż. Jiġri irid jinstab soluzzjoni. Anki għalfatt għax għandek nitkellmu fuq meta jmutx xi ħadd biss, għax jista' jkun ikollok tnejn illi qegħdin il-post kien mikri lilu, hi daħlet tikkoabita, da spiċċat ir-relazzjoni ta' bejniethom, u tela il barra issis se jagħmel. Meta għandu il-kerrej illi telaq.
Imma x'sassolvi bir-reġistru tal-koabitazzjoni.
Li hi se tagħmel qed ngħid kemm huwa importanti li naraw illi meta nagħmlu l-leġiżlazzjoni jew jekk se jsiru xi emendi illi fil-waqt li nipproteġu lil min huwa dajjef, noqogħdu attenti li ma tiġix abbużata.
Ovvjament,
għax imbagħad baqgħet hemm mi daħlet in xi ħadd ieħor telqeti.
Ma di għandek sitwazzjoni għandek sitwazzjoni fis-suċċessjoni, ġifieri persuna li tikkoabita ma għandha protezzjoni ta' xejn.
Illum xi ftit jew wis ħanejdu kollox ukoll bil-trapass ta' żmien xiftit jew issa tiġi solvuta. Għax illum minħabba li l-kirjiet huma iżjed kemm jgħaddi żmien il-kirjiet l-antiki ħajbdew jispiċċaw. Il-kirjiet il-ġodda inti tħall tal-perjodu speċifiku, tħall tal-sena, tħall tal-sentej. Ġifieri iżjed kemm jgħaddi żmien, din il-problema li qed insemmu tal-kirjiet l-antiki.
Ma l-antiki
fejżdaw.
Viktor l-antiki huma qabel in-1995 tagħmelux daqstant, ġifieri fadal ħafna minnhom.
Ukoll tema importanti li xtaqt nagħmel aċċenna li għax naħseb jiena tinteressa ħafna nies. Jiena milux kont qed naqra każ fl-Ingilterra fejn familja li kienu tilfurra il-missier kien intilef. Kien tilef fil-gwerra u kien hemm storja sħiħa din insomma fuq għadhom it-tabloids Ingliżi li dan il-persuna kieku għadu ħaj għandu xi 114-il sena. Mela jovja da li jekk mhux ovvja kważi ovvju li dana miet. Ma kollox kien issiġillat, kollox kien wieqaf dan. F'każ li kollok sitwazzjoni fejn għandek diver illi dan jintilef, mela imut ġin, smajna dal-kazijiet, imut, jon kella pjuttost aktar mill-mut, jinżel jiddajvja, jinstab il-ċilindru, jinstab l-apparat tijaw, imma l-katablu tijaw ma jinstabx. Fil-bahar l-iktar ħagġa faċ li ġrili, kiklu kil-ħut jom nafx jistaj ġrili. Il-familji ta' dak il-persuna, jieħel kollox, ġifiri, il-flus ta' tal-persuna, wara kemm żmien jiġu rilaxxati mill-irati u minn biex kunu jista' biex il-familja tkun tista' toopera.
Il-liġi tagħna taħseb għal din is-sitwazzjoni biex ma trapass ta' żmien ermija jiġifieri hekk off the cuff. L-ammont ma ngħidlekx l-ammont ta' żmien. Bleżatt.
Ma nagħmluhiex.
Però jien kont involut f'darba f'okkażjoni waħda illi kellna sitwazzjoni fejn xi ħadd kien miet, jew għamilu, huwa preżunt illi miet f'sitwazzjoni ta' aeroplan illi kien waqa' allura
tal-Landspiper.
Il-katavru jien kont qiegħed from the outsider għaliex kelli klijent tiegħi illi rid jixtri proprjetà proprjament il-preżunti werrieta, u allura kont tħalt f'dal aspett. Però li nista' ngħid żgur huwa illi l-liġi tagħna taħseb għal-mekkanizmu.
Ekku, jgħaddi ċertu ammont ta' żmien,
żmien hemm proċedura x'tagħmel fil-famuża orti ta' ġurisdizzjoni volontarja li semmejna qabel ukoll. U eħel hemm jiġifieri il-werrieta ma jibqgħux
jkunu jidhru
sblokkati għal dejjem.
Jien ngħidu li t-testament ikun juri pereżempju li d-dar għada s-sejjaħ lil dan ir-raġel.
Andru, ċansis ta' dal-situazzjoniet hija li ħafna ma jkollhomx testament. Għaliex min imut f'daw iċ-ċirkostanzi, allura magħlu blaħmu x'aħmu, ġifieri f'inċident illi ma jkunx qed jistennih, ħadra bikun waqgħa ta' żgħira.
Manki, it-testament jiskatta malli inti għandek il-mewt. Jekk inti ma sibtux, huwa mitluf.
Il-testament qed jgħid li dik id-dar għall-argument.
Il-testament ħaj jidħol fis-seħħ,
jibda għandek il-mewt.
Ma jista' għandek il-mewt.
Ma f'dak każ m'għandekx mewt.
Imma iva jkollok dikjarazzjoni ta' qorti li
hemm monta żmien.
Wara ċertu żmien il-qorti tiddikjara l-mewt. Jiġi tiddikjara li dal-bniedem għandu jitqies bħala mejjet.
U mbagħad hemmhekk jiskatta ġifieri jekk kellu testament jidħol fis-seħħ normali.
Ma jekk jgħaddu ammont ta' snin din il-familja trid b'xi mod tgħaddi milux kien hemm każ tal-imħallef, tal-ex imħallef Rejpaċ, li l-qort iddeċidiet li dam jista' xogħod jittallab għand il-familja li biex jgħix u rilaxxatlu ammont ta' flus fix-xahar.
Tista'
hija kważi ridikola bħala ammont ma erila. Imma rilaxxat.
U familji
għandu ħafna imma.
U aħna li mmorru dwar
tidwar. Ma nafx
faċċawhom kuljum.
Ma nafx il-proċeduri mbagħad x'inhu huma fejn jirrigwarda iżjed proċeduri amministrattiv fejn rigwarda il-pensjoni tar-romol, eċetera, ġifieri meta se tiskatta.
Jiena konvinti li
nibqa' ngħid illi fl-aħħar mill-aħħar inti darba għandek id-dikjarazzjoni tal-mewt.
Però żgur li jekk il-familja tkun qiegħda fil-istat ta' bżonn tista' tagħmel proċeduri quddiem l-istess qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, tispjega x'in is-sitwazzjoni u bl-ikbar kawtela l-qorti xorta tippermetti li jkun hemm utilizzazzjoni ta' dawk il-fondi li kellu il-preżunt mejjet biex il-familja tkompli għaddejja. L-qorti hija ferm iżjed ġusta ħanina minkemm kultant għandha l-impressjoni il-soċjetà
għalhekk għalhekk il-ġustizzja ma ssirx bil-computer.
Ekku.
Illi wieħed jgħid il-fatti x'inhu ma u daqshekk.
X'inhu kemm la details
għandek xi ħadd tuman sitwazzjoni spjega l-affarijiet u l-qorti b'xi mod tipprova ssib is-soluzzjoni. Jiġri jekk da il-mitluf kellu proprjetà immobbli u kellu flus il-bank. Tista' l-qorti tiddeċiedi li l-proprjetà immobbli ma tinbiħx.
Sakemm
jgħaddi ċertu żmien u issa qiegħed bħala garanzija. U mbagħad sadattant għandek tawtorizza li il-familja eċetera
l-bżonnijiet tal-familja
jużaw l-assi li hemm fil-bank.
Eżatt. Introjtu ieħor, kemm hu l-introjtu li għandha bżonn.
Xi huma l-ispejjeż?
Jiena nirringrazzjakom, kienet konverzazzjoni interessanti, nieħu l-opportunità wkoll nawguralek, Dr. Kristina nawgura wkoll ilek Dr. Victor Sherry għal din il-fażi partikolari. Nirringrazzjakom ukoll tax-xogħol tagħkom. Bħala avukati x-xogħol ġo qorti mhuwiex faċli, jiġifieri min imur hemmhekk għal biex jixedi jew biex imur anke għal ftit ħin ukoll tkun se tixpakka lura soħseb wara, taħdem hemmhekk day in day out kif ngħidu bl-Ingliżi. Jiena nieħu l-opportunità nirringrazzjakom u nawguralkom. U anke napprezza wkoll il-perspettiva tal-qorti li l-qorti bħalissa dejja minn ċerta sfidi u l-sistema ġudizzjarja dejja minn ċerta sfidi. Però l-amor proprio, l-imħabba tagħkom lejn din il-professjoni wkoll hija xi ħaġa li għandna bżonn inżommu magħha u napprezzaw dak l-aspett pożittiv. Jiena nfakkar li nies dan il-programm jinsema nhar ta' tnejn fl-axa u ħamsa u nhar ta' sibt ikun hemm repetizzjoni fl-obsenar u ħamsa staw segu wkoll l-streaming u l-on demand fuq il-website ta' Campus FM. Jiena nkun magħkom bħalhom 20.
Grazie.